بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أما بعد أكم أحمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا متميت محمد صلى الله عليه وسلم حكنا بوديكم أحمد الله ambaye ametuwafikisha kuweza kukutana kwa mara nyingine katika mji wetu wa Arusha katika masjidi yetu Al-Hakam kwa Mrombo, na hii ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kutuafikisha kumaliza semina au daura ambayo ilikuwa katika mji wa Moshi katika markazi yetu Jundub ibn Junada. Hivyo kuna budi pia kuja katika miongoni mwa vituo vyetu hapa katika mji wa Arusha, tukumbushane yale ambayo Allah alitufikisha. Lakini kutokana na muda, maana muda ni mchache, na ukitazama mashekhe wapo, lakini ratiba ndio ambazo zinabana. Mashekhe ni wengi alhamdulillah. Kwa mada ambayo nakusudia kuifikisha kwenye nyinyi kina mama wa Kiislamu, ni mada inahitajia muda mrefu kwa ajili ya kuifafanua, na sio muda mrefu tu, kwa maana siku kadhaa. Kwa hali hiyo basi, si vibaya walau tukaelezea bil ikhtisari, kwa ufupi. Na kama Allah subhanahu wa ta'ala akituafikisha siku nyingine, pengine tukaja ianza mwanzo tukaelezea mpaka mwisho. Kwa hivyo mimi leo nitaelezea baadhi ya mambo katika nukta, na jambo lenyewe ambalo nakusudia tukumbushane kwalo, al-islahu inda ahli sunnati wal jamaa, kutengeneza yale ambayo yaliyoharibika, jamii wameharibu mbele ya ahli sunnati wal jamaa, mbele ya watu wa sunna na umoja, kwamba watu wa sunna ni njia zipi ambazo watakiwa kupita njia hizo au njia hiyo, kwa lengo la kutengeneza umma mujtamaa, ili watu wakarudi katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala shaka anna salaha bihadhihi al-aqwali biyadillahi azza wa jalla, hakuna shaka ya kwamba utengenezaji khasa uko kwa Allah subhanahu wa ta'ala, katika hali ambayo iko kwa watu. Hakuna ambaye wa kuweza kuitengeneza isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ja'ala Allah lidhalika asbaban, kwani Allah subhanahu wa ta'ala hakika amejalia mambo haya kuwa kuna sababu ambazo atakikana watu wapite sababu hizo. Wa hadhihi al-asbabu minha ma huwa fi maqdurina, na hizi sababu kuna miongoni mwazo ambazo ziko ndani ya uwezo wetu sisi Waislamu. Waislamu wanaume kadhalika kina mama, ambao tuna uwezo wa kuziendea zile asbabu na kisha tukawa miongoni mwa watu wa kheri, kadhalika tukatengeneza familia zetu. Sababu hizi ziko ambazo twazimudu, ziko ndani ya uwezo wetu. Fa in qumna bima aujaba Allahu alaina, ikiwa tutasimama kuyasimamia yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwajibishia juu yetu, basi tambueni ya kwamba hasala min al-islahi biqadri ma badharna min al-juhudi, bila shaka kutapatikana kutangamaa kwa kile kiasi ambacho tutatoa juhudi zetu katika hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukatoa muda, tukatoa juhudi, tukapambana, basi bila shaka Allah subhanahu wa ta'ala atatufanyia wepesi. Wa biqadri ma qumna bihi min islahi dinina wa duniana, na kadhalika na kile kiasi ambacho tutakaposimamia kutengeneza dini yetu, kadhalika na dunia yetu. Tukisimama sawa sawa tukatengeneza dini, kadhalika na dunia yetu. Ala wa inna asasa al-islahi amrani ithnani, tambueni ya kwamba misingi ya kutengeneza ni misingi miwili au mambo mawili, ambayo haya tukiyasimamia bila shaka tutakuwa ni wenye kutangamana na kutengeneza. Islahul batin wa islahul zahir, kutengeneza nyoyo kadhalika na kutengeneza dhahiria zetu. Kwa maana tukasimama tukapambana kuzitengeneza nyoyo zetu, bila shaka tutafaulu. Kwani nasema Sufyanu ibn Uyaina rahimahullahu ta'ala, pale lipokuwa baadhi yao juu ya baadhi wengine, ikiwa wataondoka au wakasafiri, basi huandikiana maneno yafuatayo, maneno matatu. Maneno haya sisi kwetu ni somo ya kwamba kana al-ulama'u fima mada yaktubu ba'dhuhum ila ba'dhi biha'ula'i al-kalimat, walikuwa wanachuoni ambao waliopita wakiandikiana baadhi yao kuandikia wengine maneno haya: man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyata, yoyote mwenye kutengeneza moyo wake basi Allah atamtengenezea dhahiria yake. Wa man aslaha ma bainahu wa baina Allah, na yoyote mwenye kutengeneza baina yake yeye na Allah, aslaha Allahu ma bainahu wa baina nas, bila shaka Allah atamtengenezea baina yake yeye na watu. Lakini pindi akitengeneza moyo wake, bila shaka Allah atakutengenezea dhahir yako. Kwa hiyo suala la kutengeneza, msingi wa kutengeneza ni katika mambo mawili: kutengeneza moyo, kadhalika dhahir. Wa man aslaha ma bainahu wa baina Allah, aslaha Allahu ma bainahu wa baina nas,
waman amila li akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Na yoyote mwenye kutenda kwa ajili ya akhira yake, basi asema Sufyan ibn Uyayna, Allah subhanahu wa ta'ala atamtosheleza yeye jambo la dunia yake. Maneno haya ukiyatazama ukayapatiliza, utakujaona kwamba ni kiasi gani sisi hatutangamai, si nyoyo zetu wala dhahiria zetu. Ima utakuwa tunatangamaa dhahiria zetu, lakini ndani ya nyoyo zetu ndio utaona baadhi ya Waislamu, baadhi ya kina mama, kwa sababu ya kutokutengeneza nyoyo, kwa sababu nyoyo ndio chombo cha kiwiliwili hiki. Bila shaka moyo ukitangamaa pia kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii ni kheri kubwa, hakuna kifano. Na moyo ukiharibika, basi kiwiliwili kizima kinaharibika. Utaona baadhi ya wakina mama, kama ikiwa atafanya harusi ni mtu pengine ni mtu wa sunna, ajinasibisha pengine na sunna, lakini kwa sababu mumewe kasimama katika msingi wa sawa, anasimamia misingi hiyo, utaona mume anasema hapa tutafanya harusi sihitaji muziki, lakini mwanamke anasema sitapiga wenyewe huko ndani. Haya matatizo. Na ikiwa na mwanamke wa sampuli hii, tambua ya kwamba una majanga, ima unamkeka badala ya mke. Kwa hivyo lazima mwanaume asimame sawa sawa. Idha hasala islahu al-batin wa islahu dhahir wa islahu dhahir an-nas, abshir bi'umum al-islahi wa bishumuliyati an-naf'i wa bikathrati al-khairi wal-barakah bi'idhnillah 'azza wa jalla. Pindi kipatikana, idha hasala islahu al-batin, ikipatikana kutengeneza moyo, kadhalika na kutangamaa kwa dhahiri ya watu, basi bashiri kwa kuenea kutangamaa. Kwa sababu watu wakitengeneza nyoyo zao, watu wakawa waheri, basi tambua ya kwamba watu hawa bila shaka ni lazima kupatikana bishara biumumi lislahi, kuenea kwa kutangamaa, wa bishumuliyati nafi'i, kadhalika na kuenea manfa'a, wa bikathrati lkhairi walbaraka, kadhalika na kheri kuwa nyingi na baraka biidhnillah azza wa jalla. Hivyo wa inni fi hadha almajlis, na mimi katika kikao hiki insha Allah, ubayinu ahamiyata alhajati wa azimata alfaqr, na mimi nitabainisha umuhimu ambao uliokuwa na haja zaidi, kadhalika na haja iliyokuwa kubwa, ila islahi albawatini, kwa maana watu kutengeneza nyoyo zao. Kwa nini? Fahadha amrun la budda minhu, kwa sababu jambo hili hakuna budi, lazima lipatikane suala la watu kutengeneza nyoyo zao. Leo utakujaona kwamba baadhi ya wanawake, mwanamke kama hijab ikisheria, lakini nyumbani kwake anasikiliza muziki, yuko mwenyewe tu, kwa sababu suala la maovu si paka uwe mbele ya jamii, wewe na Mola wako, Mola wako anakuona. Lakini lau kama utautengeneza moyo, bila shaka maovu huwezi ukayatazama hata kama ukiwa mwenyewe. Leo tutajaona kwamba wanawake wangapi wanaingia katika mitandao, katika ma Instagram, inaitwa hivyo sio? Sidani hivyo. Si ajui. Na Facebook sio?
Twitter.
Na Twitter, eh? Haya ni mambo ya matatizo, tuambiwa hatuna haja sisi ya kuingia huko. Lakini utaambiwa, ah, mke wa fulani yule, yumo mule kajirusha, kaingiza sura yake. Wataka nini wewe? Watakuuza sura. Na wewe ni mke wa mtu. Lakini kwa sababu nyoyo zijakaa sawa, na pengine utaambiwa yule mke ustadhi sura yake kaiweka kule, ndio iweje sasa? Thumma madha? Lakini kwa sababu hatujatengeneza nyoyo zetu. Kwa hivyo nami kwa muda huu mtaelezea au tukumbushana nukta hii ya masala ya kutengeneza nyoyo. Fahadha amrun la budda minhu, na ile ni jambo hakuna budi lazima ipatikane, suala la kutengeneza nyoyo. Amrun faradahu Allahu azza wa jalla wa awjabahu fi kitabihi wa rasuluhu sallallahu alayhi wasallam fi sunnatihi. Jambo hili ni jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelifaradhisha, suala la kutengeneza nyoyo zetu, bali Allah amelifanya kuwa ni wajibu ndani ya kitabu chake. Kadhalika na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika suna zake, suala la sisi kutengeneza nyoyo zetu. Enyi kina mama wa Kiislamu, islahul batin asasu kulli khairin, kutengeneza ndani ya nyoyo ndio msingi wa kila khairi. Kama anna fasada albatini asasu kulli sharri fi dunya wal akhirah, kama ilivyo kuharibika kwa nyoyo ndio msingi wa kila uovu duniani kadhalika na akhirah. Hapa duniani huwezi kupata kheri, bali mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hakuna kheri ikiwa mama hajatangamaa katika misingi ya dini. Ikiwa mama hajasimama katika dini sawa sawa, hawezi kulea watoto katika misingi ya dini. Watoto wa kike watakuwa na shubuhati. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume wake, ya ayuha nabiyu قل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Ewe nabii, sema uwaambie wakenzo kadhalika na binti zako na wake wa Waislamu wafanyeje? يدنين عليهن من جلابيبهن, washushe chini shungi zao, au washushe shungi zao mpaka chini. Dhalika adna an yu'rafna, kwani wakifanya hivyo itapelekea wajulikane kwamba wao ni wanawake wema, hawatopata maudhi. Lakini kwa sababu tumeacha msingi, msingi wa sawa, msingi wa haki, nao ni msingi wa kuzilea nafsi zetu, kuziweka katika njia sawa, katika njia ya toa, tukashindwa kuwalea mabinti zetu, bali watoto wetu wa kike wakaakisi kutoka kwa mama zao, kwa sababu mama zao wanaishi na shubuhati kama nilivyotangulia kusema Abu Fatihia, Allah amhifadhi. Kwa maana unakuta baadhi ya kina mama badala ya kujistiri hijabu ya kisheria anavaa mtandio, naye anasema kavaa hijabu, anahesabu amejistiri. Lazima binti, mtoto wako wa kike atapita misingi yako, na akipita misingi yako basi tarajia kwamba akiachika si ajabu, na pengine akaolewa na mtu ambaye anaifuatilia dini yake. Kwa sababu kuna wanaume wengine hawajitambui, yaani suala la mkewe kuvaa hijab au kutokuvaa hijab shauri yake. Ndio maana Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala alipokuwa akielezea suala la hijab, suala la hijab ya kisheria, akawa akifikisha ujumbe ule kwa watawala, kwa viongozi, kwa kamati mbalimbali ambao wenye kusimamia majukumu, kadhalika na kwa wanaume kusimamia wake zao, suala la hijabu walifanyia ihtimamu. Bali Sheikh Albani rahimahullah ta'ala akielezea kwamba mwanamke yoyote ikiwa atatoka nyumbani kwake, hata kama amepewa idhini na mumewe, atoke pasina kujistiri, jambo hili haramu, haifai, hairuhusiwi. Waza sema mume wangu mwenyewe aridhia, ni mpumbavu. Kwa sababu tunaelezea suala la dini. Hii dini si ya mumeo, dini ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa lazima mwanaume ajitambue. Sasa pale binti wa Kiislamu akaolewa na mume ambaye anajitambua, anafuatilia, anapatiza dini yake, bila shaka binti atachika. Alafu matokeo yake mume ataonekana mkorofi. Lakini udhaifu umeanzia wapi? Kwa mama. Udhaifu umetokea wapi? Kwa mume. Kwa sababu mume ndio ambaye yampasa amsimamie mkewe, amsimamie yule mke ambaye anasimamia watoto wake wa kike. Kama anna fasada albatini asasu kulli sharri fi dunya wal akhirah. Kama ilivyo hakika kuharibika nyoyo ndio msingi wa kila uovu katika dunia kadhalika na akhera. Wa islahu albatini yatahaqqaqu bi islahi thalathatin, na kutangamaa kwa moyo yanahakikiwa kwa kutangamana mambo matatu, kutangamaa mambo matatu: islahu alqulubi wa islahu aluquli wa islahu alanfus. Kutengeneza nyoyo, nyoyo za watu zikatengenezwa, watu wakaandaliwa katika misingi ya kuzilea nafsi zao, nyoyo zikamwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadhalika watu wakalelewa akili zao. Moja katika misingi ya kuzilea akili ni lazima ipigwe vita madawa ya kulevya, bangi, pombe na mengineyo. Haya ni katika mambo ambayo yanaharibu akili za watu. Akili zikiwa salima, zikasalimika, bila shaka watu watakuwa waheri. Watu wakalelewa nyoyo zao, wakakatazwa maovu na munkarati, mambo ya shubuhati, bila shaka watu watakuwa ni waheri, jamii itatangamaa. Watu wakalelewa nafsi zao, wasipende mambo ya matamanio, kwa sababu nafsi siku zote amaratun bisu, ni yenye kuamlisha maovu. Kwa lazima nafsi za watu zilelewe. Ikiwa haya mambo matatu yatahakikiwa katika nyoyo za watu, wakalelewa katika misingi ya imani, bila shaka islahul batin itapatikana. Kule kutangamaa kwa moyo ndani ya nyoyo zetu, bila shaka kutapatikana. Ma minna min ahadin illa wa fi batinihi hadhihi thalathatu, na hakuna yoyote miongoni wetu isipokuwa kuna mambo haya matatu: islahul qulub wa islahul uqul wa islahul anfus. Kutangeneza ni lazima. Anasema Mutarraf rahimahullahu ta'ala, asira salahul qulubi au salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahi niyyati. Kutangamaa kwa moyo ndio kutangamaa kwa amal. Ikiwa moyo utatangamaa, bila shaka matendo yatakuwa mazuri. Kadhalika kutangamaa kwa amal ndio kutangamaa kwa niyya. Amma islahu alqulubi fal adillatu ala dhalika kathiratun kathira. Kutengeneza nyoyo dalili zake ni nyingi sana. Ala wa inna min ajma'iha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tambueni ya kwamba hakika katika mkusanyiko wake hizo dalili ni ile ambayo imepokelewa na al-Imam al-Bukhari kadhalika na Muslim. Min hadithi Nu'man bin Bashir radiyallahu ta'ala anhu anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, tumsaba sema ala wa inna fil jasad mudghatan. Tambueni ya kwamba hakika katika kiliwili kuna kipande cha nyama. Idha salahat salaha al jasad kullu, pindi kipande hicho cha nyama kikitangamaa, basi tambue ya kwamba mwili mzima unakuwa umetangamaa. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na pindi kikiharibika basi tambua ya kwamba mwili mzima unakuwa umeharibika. Ala wahiya alqalbu, tambua ya kwamba nao ni moyo. Moyo ukiwa umeharibika basi mtu utamuona kwa dhahiria yake. Na si sawa mtu akatengeneza dhahiria yake alafu ndani ya moyo wake ni muovu. Jambo hili ni hatari kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana akasema Sheikh Al-Allama Rabi'u bin Hadi Al-Madkhal hafidhahu Allah ta'ala, akielezea suala la al-manhaj as-salafi, akielezea njia ya wema waliotangulia, kwa sababu njia hii ni kwa wanaume kadhalika na wanawake. Kwa sababu leo utasikia baadhi ya wanawake akwambia, ah, sasa jamani, mlitutoa huko zamani tulikuwa tunapiga dufu, baadaye tukaingia kwenye wasarusugu, sasa hivi tena salafi. Kwanza tutaelekea wapi? Au utachagua mwenyewe kama utakwenda kwenye hizbia. Lakini hapa ndipo kwenye kituo. Hakuna njia nyingine. Anasema Sheikh Rabi' ibn Hadi Al-Madkhal ya kwamba fala tatahaqqaqu as-salafiyyatu was-sunniyyatu fi ahadin. Haiwezekani ukahakikika usalafi kwa yoyote mwanaume au mwanamke. Hatta yufariqa ahla al-bid'ah, mpaka aachane na watu wa bid'ah. Moyo wako utakuwa salama pindi ukaachana na watu wa bid'ah, bali ukaachana na maovu wa tahazzubi, kadhalika na watu wa uhizbia na mahizbi kama hao wanaoitwa kidole gumba, eh? Tunani? Yasini makumba. Wewe kimbunga kisha mkumba. Hawala tusumbui sisi. Watu wenye njaa hawa. Maana waambiwa, lakini kasoma Madina, kwani Madina nini? Miji haitakasi watu. Hata siku moja. Na hawa watakikana kumshukuru Allah, pengine zama hizi ungekuwa zama za mtume, pengine ungekuwa ni Abu Jahali wa pili. Hasa usisumbue. Kwa hiyo wewe mama wa Kiislamu, tahadhari kufanya urafiki na mkewe. Kama ikiwa hajakaa sawa. Njaa. Maana hawa ndio wale ambao amesoma, huyo amechoma muda wake. Huko Madina sio wapi? Anasoma vipi? Madina. Aenda kusoma huko la mandazi, kwa sababu kuna watu mtu anakwenda kusoma kumbe anapata mandazi. Tumaiki anasikia habari zake. Alikuwa anajifundisha karate, anaijua. Hiyo karate yenyewe anaijua. Wale wanataka kujifundisha mbio tu. Kupunguza mwili ili wapate kula marosti. Kwa hiyo tahadhari, akasema Sheikh Rabi ya kwamba watahazubi kadhalika na uhizbi na mahizbi qalban wa qaliban, nje na ndani, kwa maana katika moyo wako ni lazima uhakikishe usalafi. Kwa sababu yeye anasema mimi bwana siwezi nikakaa kwa wale. Wewe nani? Anta man? Pengine hauna tofauti na mende, kwa sababu wanasema Waswahili sio kina king'aacho, kina kila chofanya na tende ntende, vingine mende. Sasa inawezekana akawa mende tu. Sasa tushughulishi mtu sampuli hii. Kwa hiyo anasema Sheikh ya kwamba kalban wa kaliban, nje na ndani, usalafi dhahiria yako kadhalika ndani ya moyo wako, wayaltazima bima kana as-salafu salihu, kadhalika ajilazimu na yale ambayo waliokuwa nayo wema waliotangulia. Kwa wanawake kwa wanaume, ni lazima wanawake wawatazame, wasikilize, wasome kwamba walikuwaje wake za mtume, kadhalika wake za masuhaba. Waltazima bima kana salafu salihu dhahiran wa batinan, ila dhahira yake kadhalika ndani ya moyo, aqidatan wa manhaja, itikadi kadhalika na njia, qawlan wa amalan, maneno na matendo, kwamba maneno yako yakoje kadhalika na matendo yako yakoje. Kama wale anasema mbona anatoa maneno wale, ndio wale walikuwa hivyo. Naam, Allah amewapigia mfano watu kama wewe, akawaita mbwa. Lakini mbele ya Allah ni dhaifu kuliko mbu. Sio tu sichote. amalan ibadatan wa akhlaqan, ibada kadhalika na akhlaq, ya kwamba ukilazimiana na njia hii, miongoni mwa mambo ambayo yatakikana ya kwanza kabisa kutengana na watu wa bid'a, kadhalika na mahizbi. Ni mmoja wa mahizbi wa hapa Arusha au popote, kadhalika na moyo wako kutengeneza na kulazimiana na yale ambayo waliokuwa nayo wewe waliotangulia. Hii lazima itapatikana kuwa mtu wa kheri. Kadhalika akida, akida yako ikoje? Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, lau kama wangeamini au wakiamini mfano ambao wameamini nyinyi, bila shaka watakuwa ni wenye kuongoka. Qala Sheikh Abdurrahman Sa'd, al-ibratu bi'umum al-lafzi la bi-khusus al-sabab. Mazingatio aya inasemaje? Lau kama watu wataamini mfano wa wale, ndio mtu atakwambia ina maana wao wajifanya maswahaba. Wewe jahil murakkab min himari hakimi tuma. Nani fi sahaba? Tashabahu bil kirami, jifananisheni na wema. Hata kama mtokuwa mfano wao, inna tashabuha bil kirami falahu, kwa sababu kujifananisha na wema kufaulu. Nani nikwambia sisi ni swahaba? Bali sisi tuemi sana. Hivi kweli Muislamu kumwambia kwamba acha pombe, acha uzinifu, acha kujifananisha kina Abu Mare, kina Michael Jackson, simama katika misingi ambayo waliokuwa nayo mtume na masahaba zake. Kwani Allah aliposema laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana, hakika imekuwa kwenu nyinyi kwa mtume wa Allah ruwaza njema. Nini maana yake? Jifunzeni, mumuige, muwe mfano wake, mpite njia yake. Ibn Umar angalia alivyokuwa akimuiga mtume wa salama mpaka kutembea. Mtume alikuwa akipita, siku moja pengine alimuona alipita kwenye mti akainama, na yeye akifika pale atainama. Hata kama ule mtu ulikatwa atafuta pale atainama, ambapo mtume alipita na inama kuonyesha namna alivyokuwa akimuiga. Sasa sisi tunawahimiza Waislamu kwamba sisi Waislamu tuishi maisha ambayo aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Ndivyo Uislamu unavyotutaka. Alafu atokea Waislamu ambao wavaa majinzi na vimodo, mashekhe. Ukuta shekhe amevaa kijinzi, utafikiri namba moja, namba 11 imechomeka kwenye miti. Simama hivi. Shekhe huyo naye alingania da'wa. Hii ni hasara kubwa mbele ya Allah. Ikiwa mtu atakufa hivyo ni hasara, hakuna kufaulu, kwa sababu tayari umeacha njia ambayo aliyokuwa nayo mtume na masahaba zake. Makumba, acha njaa, rudi katika haki. Hawa watu mifano yao ukiangalia, hawa na kina Bahadhayani, hawa kina Barahayani, sio Barahayani eh? Au Barahiani, Baharayani, wewe mwite yote vile, Baharayani, Barahayani, Bahadhayani, ndio huyo huyo. Hawa chungu chao ni hiki kimoja. Kwa akida ni lazima Muislamu alazimiane na akida hiyo, kadhalika na njia ambayo waliokuwa nayo masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Allahu al-musta'an.
Kwa hivyo yani hapa hapa nilipofika ndo kama sijafika utangulizi, lakini kwa sababu ya umuhimu pia kuchunga wakati, hakuna budi nisiendelee sana, sababu dakika zilizobaki kama dakika 4 5. Kwa hivyo Hala nisome maneno machache. Pindi tukasimama sisi kutengeneza nyoyo zetu, kadhalika tukatengeneza dhahiria zetu, haya ni katika mambo ambayo yatatusaidia sisi kusimama katika misingi ya dini. Kadhalika waovu wakakukimbia. Lakini pindipo utakapokuwa unajichanganya, ikawa wewe hueleweki umesimama katika msingi upi, hili jambo la hatari sana. Na usidhania kwamba utafaulu hapa duniani na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na wala pia haifai kwa mtu ambaye anamuamini Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika anaamini siku ya mwisho, akapuuza jambo hili. Suala la kutengeneza moyo wake, akaona kwamba jambo jepesi, akajaza kila aina ya maradhi, akajaza kila aina ya afat, akajaza kila aina ya shubuhati, kadhalika na mambo ya muharramat ambayo yenye kuridhishwa. Jambo hili halitofaa, kwa sababu umuhimu wa kutengeneza nyoyo, jambo hili ni kubwa sana, na haja yetu sisi ni kuhusiana katika jambo hilo. Kwa maana watu watengeneze nyoyo zao, kadhalika tulinganiane katika hilo. Na kulinganiana katika hili tuna haja kubwa sana, kwa ni jambo ambalo linatakiwa kwa kila mmoja wetu miongoni mwetu. Ayukbil ala islahi qalbihi, aelekee kutengeneza moyo wake. Kwani fa innal ghaflata an hadha min a'zami al afati wal amrad. Kwani suala hakika, suala la kupuuza, kughafilika na jambo hili la kutengeneza nyoyo, ni katika maafa makubwa na maradhi makubwa, na ni katika miongoni mwa mambo ambayo hupewa mtihani kwayo mambo haya mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni yeye kuendelea kuidhuru nafsi yake, bali vile vile na kupoteza nafsi yake na kuipoteza dini yake, bali na kuharibu watu wengine. Kwa sababu pale unapokuwa wewe ni kioo, mama wa Kiislamu, dada wa Kiislamu, umevaa hijab, lakini ikawa baadhi mathalani katika harusi, harusi zina muziki, wewe upo unahudhuria, si sawa. Haya mambo ni mambo ya maswali sugu, wao hawajali, ni kula tu. Utaona mtu anajitanswari kwenye hitima, yupo answari kila penye mandazi lazima onekane na kimodo chake, na miguu utafikiri katiente. Hakuna jambo hili katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa lazima tusimame katika misingi ya dini, bila shaka tutafaulu, lakini kinyume cha hapo hatuwezi kufaulu. Mimi naona nisimame hapa, kwa sababu maelezo ni mengi na ni muhimu yanaendelea, lakini hapa ni kama tu tukumshana kwa muda mfupi huu, lakini mada yenyewe nadhani tuna mada yetu pia tushai kuianza hapa, sio eh? Hatujaendelea nayo, sikutaka kuendelea nayo leo kwa sababu ni mada ambayo ni mada ya hijab, ahamiyatul hijab fil Islam. Kwa hivyo hii mada tulianza nayo, tutakuja kuendelea siku nyingine insha Allah. Na hii pia hii tumeigusa. Lakini tuendelee na ile, alafu itakuja kuangalia wakati mwingine. Barakallahu fikum.